کاک صلاح جارێکی تر زۆر خۆشحاتناوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دیارە لە ژوور و ڕێڕەوەکانی نەتەوەی گرتوەکان نوێنێرانی وڵاتانی ئەندام بە دوای پێناسەیەکی وەرتردان بوو وشەی تروریزم و ئیران یەکێک لەو وڵاتانەدایە. ئێوە چۆن دەڕوانێت داخوازیەکی لەو ژوورە لەلایەن وڵاتی گۆکو و ئیران؟
لەگەڵ ساو بۆ ئێوە و بیسەرانی دەنگی ئەمریکا، من پێم وایە باڵێک لە حکوومەتی ئێران خوازیاری ئاساییکردنەوەی ناوناوبانگی ئێرانە لە بوارەکانی جۆراجۆردا بەتایبەت لە بواری حقوقی بەشەر و تروریزم و مافی مرۆڤدا. بەڵام ئێمە دەبێت ئەوەش لەبەرچاو بگرین کە ئەو مەسائلە لە پەیوەندی لەگەڵ یەکتردا ببینین، هەروەکو چۆن مەسەلەی حقوقی بەشەر مەسەلەن قوەی قەزائیە لە کۆنترۆڵی دەوڵەتی ڕۆحانیدا نیە. هەر بەم جۆرەش دەبێ ئەوە بزانین کە ئەوەی کە مەسەلەی تروریزم و وەزارەتی ئیتلاعات و ئەم جۆرە شتانەی لەدەستدایە بەڕێوەی دەبات لە ئێراندا بەیتی خامنەئیە، واتە بەیتی ڕاهبەری کۆنترۆلی بەسەر ئەم مەسەلەدا هەیە، نەک دەوڵەتی ڕۆحانی. هەروەکو مەجلیسیش لە کۆنترۆلی بەیتی خامنەئیدایە. جا بۆیە ئێمە دەبێ ئەوانە لە پەیوەندی لەگەڵ یەکتردا ببینین، واتە سوپای قودس و وەزارەتی ئیتلاعات و ئەو مەسائلەی کە پەیوەندیان بە تروریزمەوە هەیە لە سەر و کۆمار و قووەی مجریە جۆ دەبنەوە. ئەو سیاسەتانە لە جێگایەکی دیکەدا دیاری دەکرێن، هەروەها پەیوەندی سیاسەتی دەرەوە و سیاسەتی ناوەوە دەبێ لە بەرچاو بگرین، واتە سیاسەتەکانی دەرەوەی هەر وڵاتێک پەیوەندی ڕاستەخۆی بە سیاسەتەکانی ناوخۆییەوە هەیە. لە سیاسەتی ناوخۆیی ئێراندا هێشتاش ئەو کەسانەی کە لە قەتلە زنجیریەکاندا بەشدار بوون، بۆ نمونە ئێستا ساڵگەردی قەتلی داریوشی فروهەرە کە لە ئازەرمانگدا کوژرا، ئێستا ئەوانە هیچیان سزا نەدراون و تاوانبارەکانیش لە زۆربەی بوارەکاندا دیاری کراون کە چ ئۆرگانهایەک بوون و چ کەسانێک بوون. بەڵام دەوڵەتی ئێران کاری بەم مەسائلە نییە. دادگای میکۆنۆسیش بۆ خۆی نمونەیەکی بەرچاوە کە لەوێدا خودی خامنەیی و خودی ڕەفسنجانی وەکو دەستوردەر وەکو تاوانبار دیاری کران.
کاکە سەلاح، ئیران بەو ڕابردوو و پێشینەی کە هەیە کە وەکو میدیەکانش باز دەکەن لە دانیشتنەکاندا بە نوێنەرایەتی وڵاتانی بێلایەنەوە قسەی کردووە، چ چاوەڕوانی ئەکرێت لە وڵاتی وەکو ئیران؟
چاوەڕوانیەکی زۆر ناکردێت، چون هەروەکو باسم کرد ئەوە نیشاندەهەندەی کێشە ناوخۆییەکانی باڵەکانی حکوومەتە لە ناو ئێراندا. باڵێک لە حکوومەتدا دەیهەوێ بڵێ کە ئیسلامی تالەبانی پەیوەندی بە ئێمەوە نییە، واتە ئیسلامی خومەینی یا ئیسلامی میسباحی یەزدی و خامنەیی کە بە بڕوای من وەشوونێکی شیعی هەمان ئیسلامی تالەبانیە جیاوازە. هەروەها دەیانەوێ کەڵک لە مەسەلەی داعش وەربگرن، ئەوەی کە دیاردەی داعش پەیدا بووە و بۆتە مەسەلەیەک کە ئەمریکا دەیهەوێ بەرەنگاری بێتەوە وەکو مەسەلەی تروریزم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. ئێران دەیهەوێ وەکو هێزێکی دژی تروریزم لەلایەنی ئەمریکادا خۆی بدۆزێتەوە، کەڵک لەو مەسەلەیە وەرگرێت. سەردەمی خاتەمیش عینی مەسەلە ڕوویدا، ئەوانە لە مەسەلەی تالەباندا کاتێک کە شەڕ لە ئەفغانستان دەستی پێکرد، حکوومەتی خاتەمی هاوکاری ئەمریکای کرد، هەر بۆ ئەوەی کە وەچی بین المللی یا نێونەتەوەی کۆماری ئیسلامی باشتر بکەن و وەکو حکوومەتێکی نۆرماڵی کە دژی تروریزمە بیناسێنن. بەڵام هەر وەکو باسم کرد، مەسەلەی تروریزم لە ژێر کۆنترۆلی دەوڵەتی خاتەمی یان دەوڵەتی ڕۆحانیدا نیە، لە جێیەکی دیکەوە بڕیاری بۆ دەدرێت. و ئەم مەسەلەیە پەیوەندی بە سوپای قودسەوە هەیە، پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەدا هەیە، و هەروەها پەیوەندی بەوەوە ئەو هێزە تندڕەوانەی کە لە ناوخۆدا دەیان هەوێ سیاسەتی تندوتیژی ئێران وەکو خۆی بمێنێتەوە. ڕێگا نادەن کە ئۆرگانەکانی قوەی مجریە یا ئەو ئۆرگانە مەدەنیانەی کە پەیوەندیان بە هەڵبژاردن و سەر و کۆمارەوە هەیە لەم بوارەدا بڕیار بدەن.
لەو کۆبانەوانەدا غۆلام حوسێن دێخانی نوێنەری ئیران ڕێکخراوی وەکو حیزبەڵڵا بە بەشێک لە ڕێکخراوی سیاسی و ساختاری دەوڵەتی لوبنان دەزانیوە، هەروەها کردارەکانی ئیسرائیل بە بەشێک لە تروریزم بەسەبێ وڵاتانی ئەندام، چەند نرخاندنی کەن هەوی بوو کردارەکانی خودی ئیران؟
بەڵێ، ئەوانە ئەو ڕێگایان پێنادرێت کە ڕەخنە لە خۆیان بگرن. هەروەکو باسمان کرد لە نێو خۆی حکوومەتی ئێراندا ناکۆچی هەیە لەسەر مەسەلەی سیاسەتی ئەتۆمی، لەسەر مەسەلەی حقوقی بەشەر، لەسەر مەسەلەی قوەی قەزائیە. یعنی ناکۆکیەک لە نێو خودی حکوومەتی ئێراندا هەیە. باڵی ئیسلاح تەلەب دەخوازێ کە حکوومەتی ئێران نۆرماڵ ببێتەوە، هەم لە بوارەکانی ناوخۆییدا، هم لە سیاسەتی دەرەوەدا و سیاسەتی مذاکراتی ئەتۆمیش لەو چوارچێوەیەدا دەبێت چاو لێ بکەین. بەڵام دەبێت ئەوەمان لەبەر چاو بێ کە لە مەسەلەی ئەتۆمیدا بەیتی خامنەیی ئیجازەی داوە بە ئاغای ڕۆحانی و بە زەریف کە لەو وارەدا بچن هێندێک دانوستاندن یا هێندێک پاشەکشە بکەن لە مەسەلەکەدا بەهۆی ئەوەی کە مەسلحەتێکی ئابووری گەورە لە گۆڕێدا هەیە. واتە ئەو گەمار و ئابووریانە کۆماری ئیسلامی ناچار کرد کە بچێتە سەر میزی مذاکره و لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە وڵاتانی ئەوروپی و پێنجی بە علاوە یەک و ئەمریکا دابنیشێ و لە هێندێک بواردا ڕێگایان پێبدا کە مەسەلەی ئەتۆمی ئێران بخەنە ژێر کۆنترۆڵی خۆیانەوە. بەڵام لە مەسەلەی تروریزمدا و لە مەسەلەی سیاسەتی ناوچەیی جمهوری ئیسلامیدا کۆماری ئیسلامیدا کە پەیوەندی بە سەردار قاسمی سولەیمانی و سوپای قودسەوە هەیە پێم وانییە حازر بن هیچ دانوستاندنێک یان هیچ پاشەکشەیەک بکەن و ئەم سیاسەتە هەر لە ژێر کۆنترۆڵی بەیتی ڕەهبەری بەیتی خامنەیدا دەمێنێتەوە و بەشێکە لەوەی کە حکومەتی ئیسلامی حازر نییە پێناسە یان ماهیەتی خۆی بگۆڕێ، بەڵکو دەیهەوێ هێندێک کەڵک لەو هەلومەرجی داعش وەرگرێ و هێندێک پۆئنگی سیاسی بەدەست بێنێ و مەسەلەی وڵاتانی بێلایەنیش پاژماوەی شەڕی ساردا یاتی واتە وڵاتانێکی کە زۆرتریان خۆیان لەبەرەی سوسیالیزمی ئەو سەردەمدا دەدیتەوە و هێشتاش مەسەلەی دژاتی لەگەڵ ئیمپریالیزم و ئەمریکا و وەکو نمونەی چاوێز و ئەوانە ما کە ئێمە دەدیت ئەوانە دەتوانن لە کۆماری ئیسلامیدا کۆکی بکەن، نەک لەبەر مەسەلەی حقوقی بەشەر یا شتی ئینسانی، بەڵکو لە ڕوانگەی ئیدۆلۆژیکی کۆنەوە کە ئێستا سەردەمی ئەو ئیدۆلۆژیانەش بەڕاستی بەسەر چووە.
لە دەیەکانی ڕابردوودا بزوتنەوەکانی ڕزگاری خوازی گەلان لە لاتین ئەمریکا، ئاسیا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێناسەیەکی تریان هەبوو کە لەبەر چاوی گەلانی خۆیاندا وەکو قارەمان و شۆڕۆژگیر دەزانران. ئێستاکە زۆر وڵاتان وەکو تۆرۆریست تەماشایان دەکەن. کام پێناسەیە کە دەبێت بگۆڕێتەوە لە بەرژەوەندیکی ئای لە بەرژەوەندی گەلان و یاخود وڵاتان؟
بەرژەوەندی گەلان شتێکی گرنگترە لە بەرژەوەندی وڵاتان، بەڵام بەرژەوەندی گەلان ئەگەر پەیوەندی بە حقوقی بەشەر و مافە ئینسانی دیموکراتیکەکانەوە نەبێ ناتوانێ وەکو بەرژەوەندێکی ڕاستەخینە چاو لێ بکردرێ. واتە ئێمە ئەگەر چاو لەوە بکەین کە وڵاتانەی کە لە ڕابردوودا دژی ئیمپریالیست بوون یان ئەو وڵاتە شۆڕشجێرانەی کە هاوکاری کۆماری ئیسلامیان کرد بۆ نمونە فیدل کاسترۆ یا هۆگۆ چاوێز، ئەوانە کە هاوکاری یان پشتیوانی ئەحمەدی نژاد و کۆماری ئیسلامیان دەکرد هەر وەکو باسم کرد لە ڕوانگەی ئیدۆلۆژیکەوە بوو. بەڵام بەهۆی ئەوەی کە دنیایەکی تازە هاتۆتە ئاراوە، ئێستا دەبینین پەیوەندیەکانی ئەمریکا و کوبا خەریکە ئاسایی دەبێتەوە، تەنها پێوەرێکی کە ئێمە لە دنیای ئەوڕۆدا دەبێ هەمان بێ مەسەلەی دیموکراسی و مافی مرۆڤە. ئەو وڵاتانەی کە دەست دەکەن بە تیرۆریزم یان ئیعدام یان کوشتن و ئەشکەنجەی خەڵکی ناڕازی یان ئۆپۆزیسیۆنی ناوخۆیی یان ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوە لە ژێر ناوی هەر ئیدۆلۆژیەک بێ کارەکەیان کارێکە کە پێویستە کۆمەلگای جیهانی محکومی بکە. بەڵام کۆمەلگای جیهانی بەپێی مەسلحەتهایەکی کە دەجوڵێتەوە و بپێی وەیکە ڕێکخراوی نێو نەتەوە یەکگرتوەکان ڕێکخراوێک نییە کە سیاسەتێکی یەکگرتووی لەسەر ئەو مەسەلانە هەبێ، بەپێی وەیکە هەر کام لە ئەندامەکان بۆ خۆیان مافی ڕای یەکیان هەیە و لێرەدایە وڵاتێکی وەک ئێران دەتوانێت دۆست و هاوکار بۆ خۆی بدۆزێتەوە. لە هەر وەکو باڵوێزی کۆماری ئیسلامی داوای کردووە کە بۆ شەر لەگەڵ تیرۆریزم هاوکاری ئێران بکردێ. واتە ئەمە لایەنێکی کۆمیدی هەیە ئەم مەسەلەیە. ئەو لایەنە کۆمیدیش دەگەڕێتەوە سەرەوەی کە وڵاتێکی کە بۆ خۆی دەستی هەیە لە تیرۆریزمدا و پاشەکشەشی نەکردووە ناتوانێ وەکو نوێنەری دژی تیرۆریزم بێتە ئاراوە. بەبڕوای من کۆماری ئیسلامی شانسێکی باشی نییە، یعنی لە مەسەلەی داعش ئەوانە دایان هەوێت کەڵک وەرگرن بۆ نۆرمالکردنەوەی حکوومەتەکەی خۆیان، بەڵام من پێم وانییە سەر بکەون چونکە لە عێراقدا لە سووریەدا سیاسەتێکی سێکتاریستی مەذهەبی شیعەگەرایانە ناوچەگەرایانە دەبەنە پێشەوە و هەر بۆیە وڵاتانی سونی ناوچەیان بە دژی خۆیان هانداوە. عەرەبستان و قەتەریش ئێران دەیەوێ بڵێ ئەوانە داکۆکی لە تیرۆریزم دەکەن. واتە ئێستا سیاسەتی ئێران ئەوەیە پروپاگەندەی خۆی دژی وڵاتانی سونی ناوچە بکە کە ئەوانە بوونە هۆی ئەوەی کە داعش ببێتە هێزێکی گەورە و لەلایەنی لۆجستیکی و مادی و ئابووریەوە یارمەتی داعشیان کردووە و ئێستا ئێران دژی داعش خەریکە مبارزە دەکات و بەو پێیە ئەمریکاش لەو نێوەدا پێم وابێ ئێستا سیاسەتێکی دیاریکراوی نەگرتووەتە پێش. واتە ئەمریکا هەم لە عەرەبستان و قەتەر و ئەو وڵاتانە ناڕازیە لە سیاسەتەکانیان و هەم لە کۆماری ئیسلامی.
لکاتیک دا روانینی که هاو بشو گشتی لسر وشی توریزم دانیا بلکو بوچون جواز و لکاتیک دا ولاتان او رخ روانی که چک دارن و بو بزوتنوی گلان تیه دا کشن با توریزم دا زانن بزوتنوکانش لهمان کاد ولاتان با دولتی توریزمی دا زانن دا کریه مودیلک با دیهینا بو همو ولاتان و یا خود هر ولات تایبت مندی خوی هیا؟
من پی مایه هندگل و هزور اخراوانه که چون خانه تروریزم و هیچ پیوندیان به تروریزم و نیه و تا هندگیان براستی بستیان لتروریزم دا هب و وکو باسم کر لسردمی شری سرده شری جاسوسی هبو لنیوان ولاتانی بلوکی سوسیالیستی و ولاتانی کپیتالیستی دا بلام او سردمه بسر چوه هندگ مسائل ایدئولوژیک هیا بزوتنوی رزگاری خوازی کرد بانمونه یا بزوتنوی ماندیلا لآفریقای باشور اوانا بناحق به تروریسم نوزد کران لسردمی شریصاد دا و دوی ویش دیسان حتا ماوی چیزوری پیش تا ماندیلا للیستی ترور حتا داری استاش لسر مسئله کردستانی ترکیه ام مسئله ایمه هر دبینین که بزوتنوی چی میزی زوتنویشی گلیشی حق خواز با تروریسم نوزد دکرده بلام تروریسم دولتی کماری اسلامیان او دولتانه که تروریسم دولتی دبنه پیشه و پیویست ایدانه بکرین اوانه دبی جوب که اینه والا جولانوی ماندیلا یا جولانوی گلی کرد لکردستانی ترکیه دولتی امریکا نابه همو سیاستکان به یک شیوه چاولیب که همو بزوتنو کن به یک شیوه چاولیب که بلام لگل کماری اسلامی پیویست زور به محتاطی بسنه پیشه چون کماری اسلامی حکومت یکی براسی جگای مطمئنه نیه و استا سیاستکانی چی خوی محتاطانه گرتو تا پیشه به هوی وی که هنده بر جواندی پراغماتیستی هیه دیهوه اوانه بپارزه و تا حکومت کماری اسلامی دیهوه لناوچه روشلاتی ناوراز دا پیگه چی نیزامی پیگه چی استراتیجیک و سیاسی بکاته و او پیگه اگنیه که همنی و آسایش و صلح با ناوچکه بینه بلکو دجایتی و ناکوچکان تندو تیشتر دکاده و هر وکول مسئله شرشی او سنیده کماری اسلامی رولش یکجار نگاتیوی تایستا بینیوه
صلاح عباسی لیکولاری کاروار رامیاری زور زور سپاس
منی سپاس دانده